بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hurmatli birodarlar, muhtarama onaxonlar, aka ukalar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yomon xulqlar mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan yana bir yomon xislat haqida gaplashamiz. Bu yomon xulqni ta'rifida odam o'zi sezmaydigan ayb deb aytsak ham bo'ladi. Buning sababi shuki, ko'pgina yomon xulqlar qatorida mana shu hozir biz gapirmoqchi bo'lgan yomon bir sifatni ham nima ekanini odamlar yoki yoshlar yaxshi bilishmagani, o'rgatilmagani, tushuntirilmagani uchun o'zlarida ko'tarib yurgan bo'lishadi. Odamzod o'zida shu narsani borligini bilmaydi, uni yomonligini biladi, ya'ni tushungan tushunadi shunda ham. Uni ba'zi alomatlari bor, uni qoralanadi, ha, o'sha yomon narsa deb yuradi, lekin shunaqa yomon sifatning urug'i, asosi uni dilida, nafsida borligini ko'p odam bilmaydi. Odam o'zi sezmagan holda ko'tarib yuradi va ba'zan uni bildirib qo'yadi. U zohir bo'ladi, alomatlari ko'rinib bilinib qoladi, lekin qayerdan chiqayotganligini odam yaxshi anglamay qolishi mumkin. Bugun biz tamagirlik haqida gapiramiz. Tama mana shunday yomon sifat, yomon bir illatki, ancha muncha odamning dilida, nafsida bo'ladi, chunki bu nafsning sifatlaridan biri, nafsning tabiati. Lekin uni odamzod o'zi sezmay qolishi yomon narsa. Bu sezmaslikning sabablaridan biri, demak, johillik, ilmsizlik va shuni yaxshi bilib olmaslik va unga yoshligida to'g'ri tarbiya berilmagani, yoshlarga, talabalarga tarbiyada nuqsonga yo'l qo'yish oqibatida bo'ladi va bu keyin katta bo'lgan sayin u ham kattalashib yomon suratga tushib boradi. Yomon holatlarga insonni giriftor qiladi. Bu bir tomondan insonning ochko'zligi, baxilligi, molga o'chligida, molparastligida ko'rinadi. Ikkinchi tomondan esa yalqovlik bilan ham aloqasi bor. Ya'ni biz o'tgan suhbatimizda yalqovlik haqida gapirdik. Yalqov odam tamagir bo'ladi. Chunki yalqovning ham joni bor, uning ham qorni bor, u ham to'yish kerak, u ham yeyish kerak, u ham nafsini xursand qilish kerak. Lekin u nafs xursand bo'lishi uchun narsa kerak. O'sha narsani ishlab, mehnat qilib, halol yo'l bilan qo'lga kiritishga qurbi kelmaydigan, ya'ni uning nafsi yo'l qo'ymaydigan yalqov dangasa, endi o'sha narsa qayerda ko'rinsa, shunga ko'zini tikib o'radi, shunga suqlanib qarayveradi va o'z-o'zidan bu tamagir, hirsga giriftor bo'lgan odam o'z-o'zidan tamagir odamga aylanib qoladi. Mana shu yomon sifat inson zotiga ayb bo'ladigan. U qaysi millat, qaysi din, qaysi oqimga mansub ekanidan qat'iy nazar, odam bolasiga yomon illat, yomon bir tamg'a. Shuning uchun bu o'rinda jiddiy e'tibor berib, bunga bolalarning yoshlarini yoshligidan boshlab shunga giriftor bo'lib qolmasligiga ehtiyot bo'lish kerak, hushyor bo'lish kerak, ogohlantirish kerak, ogohlanish kerak va odam o'zi ham shundan uzoq bo'lishga harakat qilish kerak. Bu axloqiy tarbiyaning muhim jihatlari mana shu. Mana bir ajoyib narsaki, islom dinimizning tarbiyasi shu axloq tarbiyasi, yomon xulqlardan ogohlantirish, bu hamma uchun kerak narsa. Xuddi bir dorixona ki yoki bir oziq-ovqat do'koni deysizmi, hammani ishi tushadi shunga. O'sha dori-darmon, u dori-darmon bir xil dori, din ajratmaydi u. U oqim ajratmaydi. Xristianmi, musulmonmi, yahudiymi yoki mana islom ichidagi oqimlar bor-ku, qaysi bir oqimga mansub ekanidan qat'iy nazar odamlarga baho beriladigan me'yorlar, o'lchamlar bor. U hammaga tushadi. Hammani o'sha bilan o'lchash mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham biz musulmonlar boshqa dindagilardan orqada qolib ketishimiz kerak emas. Agar millat haqida gapirsa, uni ham aytish mumkin. yoki ahli sunna desak uni ham ta'kidlash kerak. Ahli sunna musulmonlar, to'g'ri yo'ldan ketayotgan musulmonlar, ba'zi adashgan toifalarni gapiramiz-ku, falon piston deb. O'shalardan orqada qolib ketish mumkin o'zi ahli sunna bo'lib. O'zi haq yo'lda to'g'ri musulmon bo'lib, lekin boshqalardan qadri pastga tushib ketishi mumkin. Uni iymonni chalaligidan o'zi bu, lekin uning tushunchasi to'g'ri e'tiqodni bilgani, o'qiganini foydasi yo'q. Agar shu e'tiqod taqozo qiladigan xulqni ham o'ziga olmagan bo'lsa, shuni o'ziga ziynat qilib, o'zi shunga ega bo'lmagan bo'lsa, uni boshqa bir tomondan erishgan yutuqlarining foydasi yo'q. Ba'zi jihatlardan ustundir u. Yo ilmda, yo amalda, yo boshqa ba'zi bir xislatlarda ustundir. Lekin ba'zi bir narsalarga e'tibor bermagan bo'lsa, u pastda qolib ketadi. Lekin o'zi bilmasligi mumkin. Mana bugun dunyo bo'yicha balo bo'lib, hamma millatga yopishgan bir dard, kasallik bor. Mana shu mavzuga bog'lanadi. Nima deb o'ylaysizlar? Qani xayolingizga nima keldi? O'zingizlar bir ijtihod qilib ko'ringlar-chi. Hamma dinga mansub odamlarda, xristiyonda ham, musulmonda ham, yahudiyda ham, kofirda ham, musulmonda ham, sharqda ham, g'arbda ham, hamma toifa, kim bo'lishdan qat'iy nazar, hamma dod deydigan, hamma azor chekadigan, hamma mamlakatlar, ba'zi mamlakatlarda kamroq bo'lishi mumkin. Bir illat bor. Doim gapiriladi. Nima illat o'sha? Mana shunga bog'liq. Shu tamagirlikdan kelib chiqadi. Poraxo'rlik, rahmat, korrupsiya. Buning ildizi mana shu. Inson nafsidagi tamagirlik. Tama illati, kasalligi, lekin uni hamma tilda har xil deb atalishi mumkin. Demak, o'sha poraxo'rlik illati yoki korrupsiya o'sha ishni qiladigan odamlarning ichida olimlar bor. Rosa aqllilari bor. Ular hamma ilmini, aqlini, quvvatini shunga sarflaydi. Shu ishni qanday qilib chiroyli, silliq qilib amalga oshirishga sarflaydi. Shunday qilib biz tama haqida gapirar ekanmiz, buni har galgi odatimizdek lug'aviy ma'nolariga va islohiy ma'nolariga bir nazar solib o'tamiz. O'zbek tilining izohli lug'atida tama degan moddaga berilgan ta'rifni ko'ramiz. Tama deb yozilgan va qo'shtirnoq ichida oxiri a cho'ziq, ya'ni tama deb sal cho'zib gapiriladi. Buni aslida arabchasi, demak, arab tilidan o'tgan kalima tamaun, to mim ayn. Shu oxiridagi aynni bildirish uchun bu a'ni sal cho'zib aytiladi, tama deb. Ba'zilar xato aytadi, tama deydi. Tama qildi deydi. Bu xato ifoda, tama o'zi. Arabchasi tama, lekin uni arabchadan o'tgan so'zlarni qiroat qilib gapirilmaydi o'zbekchada. Ba'zilar arabchadan o'tganini bildirish uchun yoki o'zini arab tilini bilishini bildirish uchun shuna qilib qoladi, hali qiroat qilib gapirib qoladi. Jamoat deb qo'yadi. Noto'g'ri bu. Tama de ham shu. Ya'ni tama deb oxirini sal cho'zib aytiladi. Buni ta'rifida ikki xil ma'nosi borligini ko'rsatishgan. Birovdan bir narsa kutish, birovdan o'lja olishga bo'lgan intilish, hirs. Mana o'zbek tilidagi ta'rifi ham hozir biz ko'rib o'tadigan ta'rifga mos keladi. Ikkinchisi umidvorlik, umid, ilinch. Tama'un lug'atan masdaru qawlihim tami'a fulanun yatma'u. Fe'li tami'a yatma'u bo'ladi. Tadullu ala raja'in qawiyyin fil qalbi lishay'i. Inson qalbida bir narsaga bo'lgan qattiq umid. Qattiq umid dilda paydo bo'lsa shu tama bo'ladi. ولما كان اكثر الطمع من الهوى قيل الطمع طبع طمعning ko'pi havodan kelib chiqqani uchun toma tabadir degan arab tilida bir naql bor. Toba degani danas va lu'm, ya'ni lu'm pastkashlik, danas kirlik, toma kirlik va pastkashlikdir degan arablarning maqoli bor ekan. Chunki tamaning ko'pi inson nafsidan, havosidan kelib chiqadi. Qola rog'ibu nuzu'un nafsi ila shay'i shahvatan lahu. Islohiy ma'nosi bu. Rog'ibning ta'riflarida nafsning bir narsaga shahvat bilan intilishi. Shahvat degani qattiq xohish degani. Uni ma'nosi keng. Oddiy bir narsaga ham, demak, u cho'p bo'lishi mumkin. U igna bo'lishi mumkin. O'sha ignaga ham qalbidan qattiq berilib o'shani olib olishim kerak, tezroq men qo'lga kiritib olishim kerak degan intilish, bu tamo bo'ladi. Qolan munaviyu at-tama'u ta'alluqul bali bish-shay'i min ghayri taqaddumi sababin lahu. Munaviyning ta'riflarida tamo shulki, oldindan shunga tegishli bir sabab o'tmagan holda qalbning bir narsaga bog'lanishi. Ta'rifga e'tibor bering. Qisqa ta'riflar chuqur ma'nolar. Ya'ni qalb bir narsaga bog'lanib qoladi. Dunyoviy narsaga bog'lanadi, lekin shu bog'lanishiga muqaddam bir sabab bo'lmaydi. Ya'ni shu bog'lanishiga asos yo'q. Shu holda, ya'ni unda sani haqing yo'q go'yoki. Sen o'shanga yo'l yo'q o'zi aslida, lekin shuni yo'l yo'qligini nafs tushunmaydi. Bog'lanib turaveradi. Doim ertayu kech xayoli o'shanda bo'lib qoladi. Qandoq qilsa o'shanga yetsa bo'larkin, qandoq qilsa o'shani qo'lga kiritsa bo'larkin. Bu tamoning bir ta'rifi. Kimning ta'rifi bo'ldi bu? Munobining. Rahmat. Wa aksaru ma yusta'malu fi ma yaqrubu husuluhu wa qad yusta'malu bi ma'na al-amal. Endi buning muqobil ma'nosi ham bor ekan. O'shani hosil qilish ehtimoli mavjud bo'lgan narsalarda ham bo'ladi. Qo'lga kiritish ehtimollari ko'rinib, yo'llari ko'rinib qolganda ham tama ishga tushadi. İnsanın tamasi qo'zg'alib ketadi, tamagirligi. Va qala ba'duhum at-tama'u zullun yanshau min al-hirsi wal-batalati wal-jahli bi hikmati al-bari. Ba'zi ulamolarning ta'riflarida tama bir xorlik, yanshau min al-hirs, insondagi hirsdan paydo bo'ladigan xorlik, ya'ni o'zini xor qilishga tayyor bo'ladi tamagir odam, o'zini pas olib yalinib, iltimoslar qilib, xunu holatga tushishga ham olib keladi tama. Val batolat, bekorchilikdan paydo bo'ladi tama. Paydo bo'lish sabablaridan. Val jahl, nodonlik, bilimsizlikdan paydo bo'ladi. Nimani bilimsizligi? Bi hikmatil bari, yaratgan zotning hikmatidan bexabarlik. Ya'ni u hikmati buni o'sha narsadan uzoqroq bo'lishini taqozo qilgan, o'sha narsa bunda mavjud bo'lmasligini yozgan Alloh. Uning bir hikmati bor, lekin shu hikmat haqida o'ylamaydi u. O'sha narsa haqida o'ylaydi faqat. Shu jahilligidan paydo bo'ladi va yana batolat, bekorchilik, ishsizlik, uni bir tayinli yumushi yo'q, mashg'uloti yo'q, bir foydali mehnat bilan yo ilm bilan yo bir zarur yumush bilan shug'ullanmaydi u. Yo shug'ullansa ham bilmaydi, kerak emas narsa bilan shug'ullanadi. Ba'zi odamlarda shunaqa illat bor. Foydali ish, lekin kerak emas. Hozir kerak emas. Hozir mana bunisi kerak, o'shani ajratmaydi ba'zi odam. Mana shunday qilib aralashtirib yuraveradi. Bu odamlarda tama paydo bo'ladi keyin. Chunki hozir zarur bo'lmagan ish bilan mashg'ul bo'lib, keyin hozir zaruri ko'rinib qolgandan keyin nima qiladi? Unga yeta olmay, o'shanda ina ko'zlari piyoladek bo'lib ketadi o'shanga qarab. U uni oldinroqdan harakatini, mehnatini qilmagan, to'g'ri yo'l tutmagan va o'sha narsa ko'ndalang bo'lgan mahalda keyin tamagirligi qo'ziydi. O'shani endi osonroq yo'l bilan tezroq qo'lga kiritib olish harakatini qilib, hal yo poraxo'rlik qiladi, yo bosqinchilik qiladi va hokazo har xil yomon narsalar keyin paydo bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda kichkina xulosa qilib ketishimiz mumkin: ilmsizlik, tavhidning pastligi, iymonning kamligi, tarbiyaning nojorligi. Ilmsizlik, tavhidni yomonligi bu ham tarbiyaga bog'liq. Yoshlikdan boshlab inson bolalarni Allohga iymon keltirish va iymonning shartlarini bilish, tavhidni mustahkam qilishga yo'llashimiz kerak. Mana shunday narsalarni tanishtirishimiz kerak. Mana u ilon, mana u chiyon deb hech bo'lmasa rasmini ko'rsatib tanishtiriladi. Mana bo'ri qachon o'shanga ro'bora kelganda emas, na'uzubillah, Alloh asrasin. Oldindan tanishtirib qo'yiladiki, o'shani hayotda ko'rganda, ey bu bo'ri mana shu deb o'zini ehtiyot qilar yoki chiyon ehtiyot qilar. Bo'lmasam qarasa, voy, dumagajalak chiroyli narsa ekanmi deyish mumkin. Ba'zilar shunaqa, ba'zi bir oliy toifalar ba'zi narsalarni chiroyli ham qilib ta'riflaydi. Ilonni ham maqtab ta'riflaydiganlar bor. Chiyonni ham yoki sichqonni ham, kalamushni ham, ba'zilar kalamush sichqondan boqadi uyida. Ya'ni tabiat bu, tushuncha bu. Adashgan holda odamlar shunday yomon narsalarga duchor bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lish lozim. Bu tarbiya. yoshlarni, bolalarni va o'zimizni ham tarbiyamiz degan so'z. Endi tamam kalimasini umid degan ma'nosi ham bor ekan. Buni ham farqini keltirishadi ulamolar. At-tama'u baynal madhi va zam. Tama maqtaladigan va qoralanadigan o'rinlari bor. Tama lekin aksariyati qoralanadi. Ozgina qismi maqtaladigani u umid ma'nosidagi tama. Arab tilida, ya'ni o'zbek tilida juda ham kam buni ham jihati bor. Hali yuqorida ko'rdik-ku, ikkinchi ma'nosida umid, ilinch. Bir narsaga ilinch paydo bo'ladi, umid paydo bo'ladi. O'sha yaxshi narsa bo'lsa, yaxshi. Va u maqtaladi. Ammo aksariyat qism qoralanadi. Tama deganda darhol insonning xayoliga keladigan narsa tamagirlik, o'chlik, ochko'zlik keladi, yomon narsa. Inna at-tama bima'na ar-raja fi rahmatillahi va tawaqqu'il khayr. Allohning rahmatiga umid qilish, yaxshilik kutish, bu umidvorlik, rajo yaxshi narsa. Bu amrul mahmudun. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين degan oyat qaysi surada keladi? Shuoroda. Rahmat. Ibrohim alayhissalom tillaridan Alloh taolo hikoya qilgan meni qiyomat kunida xatolarimni kechirishni umid qilaman u zotdan deganlar. Shu yerda atma'u an yaghfir li khati'ati. Tama kalimasi ishlatilgan umid ma'nosida. Yana Qur'oni Karimda Alloh taolo tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una robbahum khawfan va tama'a va mimma razaqnahum yunfiqun deydi. Ularning yonboshlari o'rinlaridan uzoqlashadi. Robbilarga xavf va tama bilan, ya'ni xavf va rajo umid bilan ibodat qiladilar deb maqtagan. Ya'ni tunda issiq o'rinlardan turib, Robbilarga ibodat qiladigan insonlar haqida Alloh taolo shunday maqtovlarni yuborgan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Qaysi sura bu? Sajda surasi. Hech bir nafs ularga tayyorlab qo'yilgan, yashirib tayyorlab qo'yilgan, ko'zlarni quvontiradigan ne'matlarni, nimalar tayyorlab qo'yilganini bilmaydi. Ular mana bu olamda qilgan amallariga mukofot tarzida Alloh taolo tayyorlab qo'ygan o'sha ne'matlarni. Buni hech kim bilmaydi, deydi. Mana shu yerda ham demak, o'shanday insonlar Allohga tama bilan ibodat qiladilar. Allohdan qo'rqib va unga tama qilib. Qolaversa, tama kalimasini Allohga bog'laganda to'g'ridan to'g'ri tama deb ishlatsa bo'laveradi. Ya'ni tama insonlarga bog'langanda xorlik, Allohga bog'langanda esa haqiqiy bandalik. Allohdan tama qiling. Allohdan umid qiling, Allohdan so'rang, hammasini qalbingizni Allohga bog'lang. Bersang yaxshi, bermasang xafa bo'lmayman deb faqat Allohga iltijo qiling, bu yaxshilik alomati. Amma iza kana at-tama'u fi hutami ad-dunya min malin aridin aw mansibin za'ilin aw jahin ha'il fa inna zalika kulluhu mazmumun khassatan iza sadara mimman lahu haqqun fihi. Lekin agar tama dunyo matosi ustida bo'lsa, dunyoviy narsalarga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kelib ketuvchi mol, malun arid aw mansabun za'il, yo'q bo'lib ketuvchi mansab, aw jahin ha'il yoki shunday bir odamni haqdan to'sib qo'yuvchi obro', mana shular ilinjida bo'ladigan bo'lsa qoralanadi. Haqiqatan ko'p odamning tamasi mana shunaqa bo'ladi. Molda bo'ladi va mansabda bo'ladi. Biron bir martabaga, kichkina bo'lsa ham bir pog'onaga chiqib olsam deydi ba'zi odam. U podsho bo'la olmaydi, biladi, prezident bo'la olmaydi, biladi, vazir bo'la olmaydi, biladi, biroq uni hokim ham qilmaydi, lekin bir kichkina bir pog'ona teparoqqa chiqib tursa, o'shanga ham tama qiladi ba'zi odam. O'sha ham qoralanaveradi. Podsho bo'layin deb tama qilgan ham bir go'r, bir pog'ona teparoqqa chiqib olayin deb tama qilayotgan ham tama, hammasini ham dilida kasallikning urug'i bir xil. U bu pog'onaga chiqqandan keyin u yoqdan unisini ham, ya'ni nargisiga ham chiqsam deydi. U nafs shunday ketaveradi. Shuning uchun boshidan bu qoralanadigan narsa ekanini tushungan yaxshi. Tamagirlikning hammasi yomon. Molga bo'ladimi, birov bir durustroq molni dunyoni qo'lga kiritish uchun qiladi yoki mansab yoki bir obro'ga ega bo'lay deydi. Quruq bir yolg'on obro', bu soxta obro' deydi. O'shanga ham odamzod ba'zan tamal qiladi. Yomon narsa. Yana qarang, xassatan izazhadara mimman lahu haqqun fihim. Shunda haq bor odamdan sodir bo'lsa yomon. Qarang, hali haq yo'g'ini gapirdik. Endi bu yerda haqqi bor. Shu narsaga haqqatdan o'sha haqli odam bo'lib agar tamam yo'liga kiradigan bo'lsa, bu ham qoralanadi. Wa hada da'abul munafiqin allazina kanu yatma'una fis sadaqat. Bu munofiqlarning odatidandir. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida sadaqalarga ko'z tikib turadilar, munofiqlar. Subhanalloh, o'zi Allohga ishonmaydi. Oxiratga ishonmaydi, Rasulullohni ko'rib turib iymon keltira olmaydi, lekin ularning qo'llaridagi sadaqaga ko'z tikib turadi. O'sha sadaqalardan berilsa xursand bo'lib ketishadi, berilmasa g'azab qilib gap tarqatishga boshlashadi, g'ofitlana qilishga boshlashadi. Bu munofiqlarning odati edi. Hakaza kana halu man kana muta'alliqan bi riyasatin aw sarvatin. Qalbi demak, raislik, boshliq, rahbarlikka bog'langan odam yoki bog'liqqa bog'langan odam mana shu ahvol bo'ladi, ya'ni shu munofiqlarning ko'yiga tushib qoladi. O'sha ish bo'lsa xursand bo'ladi va o'sha ishga yeta olmasa g'azab qiladi. O'sha mansabga erisha olmasa yoki molni qo'lga kirita olmasa g'azab qiladi. Va huwa raqiqun lahu, bu unga quldek bo'lib qoladi. Iza lam yahsul, agar shu maqsadi hosil bo'lmasa bu odam o'shani quliga aylanadi. O'shani ko'yida azor chekaveradi. O'shani ko'yida o'zini o'zi qiynayveradi. Yeta olmagan narsasiga qul bo'lib qoladi. Bu yomon narsa. Wal ubudiyatu fil haqiqati hiya riqqul qalbi va ubudiyatuhu. Ubudiyat degani qullik degani, bandalik degani haqiqatan qalbning qulligi bo'ladi. Qalb nimaga bog'lansa, o'shanga qul bo'ladi. Wal hurru abdun ma tami'a. Banda qanoat qilsa ozoddir. Qul qanoatli bo'lsa ozoddir. Ozod tamagir bo'lsa quldir. Yoki tama qilgan narsasining qulidir degan ekan bir shoir. Qul bo'lsa ham, muhtoj bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, faqir bo'lsa ham degan. Ya'ni qul, hozir biz qullarni ko'rmaymiz-ku, lekin faqirlarni ko'ramiz, kambag'allarni ko'ramiz. Qul bilan faqirni o'rtasidagi bog'liqlik shuda, ya'ni muhtojlik. Qullar yo'q, lekin muhtoj odamlar bor, qulga o'xshagan odamlar bor. Demak, o'sha qul bo'lsa ham, muhtoj bo'lsa ham, tamani olib tashlasa, dilidan tamani sidirib tashlagan bo'lsa, u ozod odam. Hech kimdan kam joyi yo'q, birovdan tili qisiq joyi yo'q. Lekin tamasi bo'ldimi, u qisiq odam, tili qisiq odam, u past odam. O'zini pastga oladi o'sha, o'zini yerga uradi. Bu qul ozod bo'lsa ham, val hurru abdun ma tami'a. Modomiki u tama qildimi, u ozod bo'lsa ham qul u. Qala Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ta'lamanna anna at-tama'a faqrun va anna al-ya'sa ghina. Lisan al-Arabda Umar ibn al-Xattobning so'zlarini keltirishgan ekan, ya'ni shuni bilinglarki, tama kambag'allikdir, umidni uzish esa boylikdir. Tama bu kambag'allik, haqiqiy kambag'allik, ya'ni qo'lida pul yo'q, mol dunyosi yo'q, muhtoj odammi, kambag'al deymiz, to'g'ri, lekin u qalbi boy bo'lishi mumkin, o'zi kambag'al bo'lsa ham, lekin milliarder bo'lib turib kambag'al bo'lishi ham mumkin. Mana Umarning so'zlariga qaraganda, agar u tamagir bo'lsa, u kambag'al, u haqiqiy faqir o'sha. Ya'ni yaxshilikdan mahrum, anu moldan mahrum kambag'al, bu yaxshilikdan mahrum, odamgarchilikdan, insonlikdan mahrum bo'lgan kambag'al, faqir. Lekin ya's bu yerda, ya'ni shuni tama yo'llarini kesish, umidni uzish, odamlardan umidni uzish, odamlarni qo'liga ko'z tikmaslik, ularga suqlanib boyligiga, puliga, yurish-turishiga suqlanmaslik, bu narsa boylik bo'ladi. Faqat Allohning o'ziga bog'lanish, Allohning o'zi bilan bo'lish, qalbini shu bilan xotirjam qila olish, bu haqiqiy boylik. Mu'min musulmon odamlar shunday boy odamlar, haqiqiy mu'min musulmonlar. Buni sharhlab fa innahul amrul ladzi ya'su minhu va la yatlubuhu va amma idza tami'a fi amrin min al-umuri va raja'ahu ta'allaqa qalbuhu bihi fa sara faqiran ila husulihi.
Agar insonning qalbi bir narsaga bog'lanib qoladigan bo'lsa, o'shani hosil qilishga u muhtoj bo'ladi. Men o'shanga muhtojman degan gapni o'sha gapiradi. Masalan, milliarder bo'la turib, og'zidan men muhtojman degan so'z chiqishi mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin. Ya'ni palon narsaga muhtojman deydi. O'shani ham doktorga muhtoj bo'ladi, ovqat yeyishga muhtoj bo'ladi. Nima? Milliarder bo'lsa, ovqat yemaydigan, doim to'q yuradigan bo'lib qolmaydi-ku. Ular ham oddiy odamlar muhtoj bo'lgan narsaga muhtoj bo'ladi.
Xullas, tamagirlik mana shu va ila man yazunnu annahu sababun ila husulihi.
O'sha bir narsani hosil bo'lishiga sabab bo'ladigan odamga ham muhtoj bo'ladi. O'sha odamga qulga aylanadi bu. Agar dildagi tama bo'lsa, o'ziga kelishgan odam bo'lsa ham, lekin intilayotgan narsasiga sabab bo'ladigan odamga qulga aylanadi. O'sha odam agar shu ishni qilib bermasa, uni atrofida gunda kapalak bo'ladi. Alloh taolo har bir insonga rizq ato qilgan. Inson bu dunyoda yeydi, ichadi, mol dunyodan foydalanadi. Lekin bu narsani Allohdan ekanini yaxshi bilish kerak. Ha, bilamiz. Ko'pchiligimiz bilamiz Allohdan deymiz. Lekin bu bilishda farq bor. O'sha farq insonning tamagirligida ko'rinadi. Hamma aytadi, ha, rizq Allohdan. Kim yaratgan? Alloh yaratgan. Rizqni kim beradi? Alloh beradi. Hamma biladi. Lekin amalga qarab turib, uni bilishi qay darajada ekanini bilish mumkin. Ya'ni insonning tamasi kuchli bo'lsa, uni Alloh rizq beradi degan ishonchi kuchli emas odam bo'ladi. Ishonch darajasi past odam bo'ladi. Allohning taqdiriga ishonchi zaif odam bo'ladi.
Fa iza talaba rizqahu minallohi sara abdan lillahi faqiran lahu.
Agar rizqini Allohdan istasa, talab qilsa, Allohga qul bo'ladi.
Va in talabahu min makhluqin sara abdan lizalika makhluq faqiran ilayhi.
Agar o'sha rizqini makhluqdan talab qilsa, makhluqdan kutsa, o'shanga muhtoj, o'shanga faqir va o'shanga qulga aylanib qoladi.
Makarimul axloq li ibn Taymiya. Ibn Taymiyaning Makarimul axloq kitoblaridan.
Har bir mavzuni ta'rifini keltirishgandan keyin shunga aloqador bo'lgan boshqa mavzularni ham zikr qilinadi. Bunga aloqador bo'lgan mavzular, ya'ni tama bilan qo'shni bo'lgan, qarindosh bo'lgan mavzular: ittibaul havo, havoga ergashish, harom narsa yeyish, harom xarish yeb, shubhali ovqatlarni yeb yuradigan odamda ham tama bo'ladi. Ular ham tamagir bo'ladi. Taqvoli odamda tama kam bo'ladi yoki bo'lmaydi. Taqvoli odam boshidanoq o'zi aytib qo'ygan bo'ladi. Harom bo'lsa, shubhali bo'lsa, olib kelib, ikki qo'llab olib kelsam olmayman deb dilini uzgan bo'ladi o'zi. Lekin haromxo'r bo'lsa, shubhadan farq qilmaydigan musulmon bo'lsa-chi? U yo bizga bo'laveradi, biz fatvoni bilamiz, bo'laveradi bizga. Olib kelib, u oldindan qalbini bog'lab qo'yadi unga.
Demak, harom xarish va shubhadan farq qilmaydigan odamda tama urchiydi, rivojlanadi.
Riba xo'r odam albatta tamagir, ar-rishva poraxo'r odam albatta tamagir, sariqa o'g'irlik birovni molini olish, o'g'irlik qilish, o'g'irlikni mayda chuydasi katta kichigi bo'ladi, lekin farqi yo'q. Hammasida ochko'zlik bor. Bu ba'zan yoshlar o'rtasida uchrashi mumkin, talabalar o'rtasida bir-birining narsasini sekin bildirmay olib qo'yish yoki so'rab olish, narsangni berib tur deb bermasa ham shu bermagani qo'ymasdan olish, ya'ni tilanchilik, gadolik bo'ladi, tama bo'ladi shu odamlarda.
Zulm, tug'yon, zulm tabiatida zulm qilish, zo'ravonlik o'tkazish odamda ham tama bo'ladi. Uning ziddida esa undur sifatul qanoa va rido va husnul muomala va zuhud. Demak, mana shu sifatlarda bo'lgan odamlar tamagirlikdan uzoq bo'lishadi. Qanoatli bo'lsa odam boriga qanoat qiladigan, ortiqchasiga ko'z tikmaydi, odamlarning qo'liga qaramaydi, o'zida boriga qaraydi. Shuning uchun ham masalan bolalarni tarbiyasida bu muhim narsalar, jiddiy e'tibor berib o'rgatish kerak, tanishtirish kerak, tushuntirish kerak. Bolalarni masalan o'ziga berilgan narsa bilan kifoya qilish, o'ziga berilgan ovqat bilan kifoyalanish, ba'zan ovqatlarni bo'lib berasiz-ku kosalarga. O'shandan boshlab tamagirlik yoki qanoat tarbiyasi boshlanishi kerak. O'zining ovqatini yeb turib, birovning ovqatiga qarab turadi ba'zilari.
o'zini qo'lida o'zi chaynab qo'lida ovqat, ko'zida ham ovqat. Ko'zi bilan boshqani yeyotganiga, kosasiga yoki qo'lidagiga qarab turishdan tiyish kerak. Bolalar yoshligidan boshla, birovni ovqatiga qarama, chaynayotganiga qarama. Gaplashayotgan bo'lsang, ko'ziga qarab gaplash, og'ziga qarab gaplashma. Yo bo'lsa qo'liga qarab turma. Bu katta odamlarda ham chiroy bo'ladi. Qo'liga qarab turish yoki ovqatga tikilib turish, na'udzubillah. Bu tamagirlikning urug'lari, shunga bog'liq narsalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarida tamagirlik haqida yoki shunga bog'liq sifatlar haqida gapirilgan. An'ayad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala zata yawmin fi khutbatihi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni xutbalarida aytdilar: Ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma allamani yawmi hadha. Ogoh bo'linglar, mening Robbim bugun sizlar bilmagan narsalarni o'rgatishimni buyurdi, dedilar. Va hadis davomida shunday dedilarki: Va ahlun nari khamsatun, dozaq ahli 5 ta bo'ladi. Ya'ni 5 xil bo'ladi. Ad-da'iful ladzi la zabara lahu, ya'ni aqlsiz zaif odam, ya'ni aqlini ishlatmaydigan, fikrini ishlatmaydigan zaif odam. Ojiz notavon qo'ldan ish kelmaydi, lekin aqlini ham ishlatmaydi. Astag'firulloh. Bu ham do'zaxga ketadi degan odam bo'ladi. Agar tafakkur qilmasa, aqlini ishlatmasa, o'sha o'tgan suhbatimizda aytganimizdek, aqlidagi yalqovlikni olib tashlamasa, fikrdagi yalqovlikni olib tashlamasa, tafakkurga o'rganmasa, fikrlashga o'rganmasa, u zaifligicha qoladi va bu do'zax ahlidan deb sanalgan. Na'uzubillah minan nar. La yatba'una ahlan wala malan, na mol na ahlning tashvishini qilmaydi. Wal kha'inu allazi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahum. Xoin odam, tamagirlikdan xalos bo'lmagan, tamagirlik undan uzilmagan xoin odam ozgina ishda ham xiyonat qiladi. Ya'ni halolligi, pokizaligi bo'lmagan odam. Va rajulun la yusbihu wala yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik. Ertayu kech ozgina bo'lsa ham aldamchilik qilib turadigan odam. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam baxillikni, yolg'onni zikr qildilar va og'zi xunuq odamni zikr qildilar. Ya'ni xunuq gaplarni tilga olib so'kadigan odamni zikr qildilar. Ya'ni bular do'zaxga ketadigan odamlar deb. Na'uzubillah minan nar. Bu narsalarga e'tibor berish kerak. Namoz o'qib turib, roza tutib turib, Qur'on o'qib turib odamzod do'zax ahlining ishini qilishi hech gap emas. Na'uzubillah. Bu yerda ham shu tama kalimasi demak zikr kelgani uchun bu hadisni ushbu mavzuda keltirildi. Alloh taolo hammamizga panoh bersin. Mana shunday yomon xulqlardan, qarang bir-biriga bog'liq munofiqlik, og'zi yomon, astag'firlo yomon so'zlar, shaloq degan gaplar bor-ku, na'uzubillah. Tilga ehtiyot bo'lish kerak, chiroyli gaplarni doim gapirish kerak. Va mana shunday yomon xulqli odamni dilida tama ham bo'ladi. U xotirjam bo'lmaslik kerak. Undan ozgina qarasa, shunaqa narsalar ham chiqadi, na'uzubillah. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duolarida panoh so'raganlar. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم أن آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها مش آخردن إكين سنة ما ديلده شو دوان ده va min nafsin la tashba rahmat. To'ymaydigan nafs. O'sha kimning nafsi? Tamagirning nafsi. Tamagirning nafsi to'ymaydi. Nafsni ba'zida haloldan tiyish kerak ekan. Tamadan uzoq bo'lish uchun mashq qilish kerak. Hamma narsaning mashqi bor. Badanning ham mashqi bor. Badan tarbiya mashqlari bor. Badan sog'lom bo'lish uchun. Qalbning ham mashqi bor. Qalb sog'lom bo'lish uchun. Nafsning ham mashqi bor, nafs sog'lom bo'lish uchun. Badan sog'lom bo'lish uchun kerak emas narsani ko'tarish kerak. Bir ovqat bo'lmaydi, pul bo'lmaydigan tosh uni ko'taradi. Magazindan kerak narsani ko'tarib kelasiz-ku, lekin kerak emas narsani ham ba'zan ko'tarasiz, shu tan jonim sog' bo'lsin deb, badan tarbiya qilasiz. Shunga o'xshab ba'zan yesa bo'ladigan halol narsani ham o'zidan ozgina tiyish, o'zini nafsini tiyish, jilovlash kerak shu nafsini tarbiya qilish uchun. Mana bu hadis shunga dalil bo'lsa bo'ladi. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma qala sami'tu Umar ibn al-Khattab yaqul qad kana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yu'tini al-ata'a fa aqul a'tihi afqara ilayhi minni. Abdullah ibn Umar otalardan rivoyat qiladilar. Men otamdan eshitdim, u kishi aytadilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam menga ato, ya'ni oylik maosh berardilar. Men bo'lsam, mendan ko'ra muhtojroqqa bering, faqirroqqa bering dirdim. Ya'ni ato o'sha baytul moldan beriladigan maosh. Ya'ni xizmat evaziga o'shanga bag'ishlagan vaqtini ketkazib bir xizmatni bajaradi va unga maosh ajratiladi. Bu shariatda bor narsa. Rasululloh zamonlaridan sahobalar davrlarigacha va undan keyin ham va hozirgi kungacha ham davom etib kelayotgan bu tartib. Bu siz ishlab yurishmaydi. Bu siz islom ishlari yerda o'ldi, yo'lda qolib ketishi mumkin. Lekin shu masalada ham qarang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga berardilar, men esa shunaqa deyavardim. Oxiri Rasululloh dedilarki, shuni berganlarda yana bir marta shunaqa degan paytimda aytdilar. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xuzhu va ma ja'aka min hadal mali va anta g'ayru mushrifin va la sa'ilin fakhuzhu. Ol dedilar. Senga shu moldan kelsa, sen o'shunga ko'zingni tikib turmagan bo'lsang, so'ramagan bo'lsang, o'zi kelgan bo'lsa ol dedilar. Va ma la fala tutbi'hu nafsak. Agar shunday bo'lmasa, nafsingni unga ergashtirma, unda olma. Ya'ni agar dilingdan o'tib, nafsingga shu yoqib, shuni olsamidi, bersaydi deb ko'zingni tikib turgan bo'lsang-ku, shundagin kelgan bo'lsa olma dedilar. Demak, bu hadisdan chiqadigan bir xulosa, Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zlari shunga loyiq bo'lib turib, olishdan o'zlarini olib qochardilar. Buni lekin ham bor. Ya'ni o'zini olib qochish kerak ekan deb ba'zilar shunga ergashib ketishi mumkin. Mayli ergashsa, ammo uni lekinini bilish kerak. Ba'zilar shu xizmatini evaziga narsa bersa, xizmat haqi bersa olmaydi, o'zini olib qochadi. Yaxshi bu. Umar qilgan ishlarni qilgan bo'ladi. Lekin davomida ham Umar qilgan ishlarni qilyaptimi? U berilgan xizmat haqini olishdan qochib, keyin mehnatdan ham qochmayaptimi? Shuna bo'lmaslik kerak. Agar u yoqqa sabr qilsa yaxshi. Hazrat Umar Rasululloh bergan narsani olishdan o'zlarini olib qochganlar, lekin mehnatdan, xizmatdan o'zlarini olib qochmaganlar. U mehnatni o'shandagicha qilaverganlar. Shunga chidaymizmi biz ham? Shunga yaraymizmi? Unda yaxshi. Unda rizq qayerdan keladi? Alloh beradi to'g'ri rizq. Lekin hammasining sababi bor. Insonga maosh belgilanishi bu shar'iy narsa. Noshar'iy narsa emas. Bu hali kir narsa emas. Bu halol. Rasululloh kirni beramidilar Umarga. Halol narsani berganlar. Lekin Umar ham o'zlarini nafslarini shunday qilib tarbiya qilib, o'sha tamagirlikdan uzoq bo'lish uchun shunday qildilar. Lekin biz ham albatta, ya'ni halol pokiza narsadan ba'zan nafsimizni o'zimizga o'zimiz odamlarga ko'rsatib emas, riyo uchun emas, ha palonchi olmaskan degan narsa uchun emas. Lekin o'zimiz nafsimizni tarbiya qilish uchun hech kim bilmaydigan o'rinda tiyaylik. Odamlar ko'rmaydigan, maqtamaydigan, bilmaydigan, hech ham riyo bo'lmaydigan o'rinda nafsini tiysa, o'shanda lekin odam qanoat hosil qiladi va o'shanda u tamagirlikdan xalos bo'ladi. Lekin odamlarning ko'zida u boshqa narsa. Odamlarning ko'zida ba'zan juda o'zini ehtiyot qiladigan, hech narsa olmaydigan va juda bir pokiza iffatini saqlaydigan bo'lib ko'rinib, lekin tamoning toshining kattasini qalbiga saqlab yurgan bo'lishi mumkin. Unda u yoqqa bu yoqqa qarab hech kim ko'rinmagan joyda katta-katta qoplab-qoplab olvarishi mumkin. Ani u ham tamagir. Odamlarning ko'zida tamagir emas, lekin u Allohning nazarida tamagir. U undan ham Alloh asrasin. Shuning uchun tamadan saqlanishning mashqi odamlarning ko'zida emas, uyda. O'z bilan yolg'iz qolganingizda, Alloh bilan yolg'iz qolganingizda boshlanish kerak bo'lishi kerak. Va haligi xizmat haqi berilganda olmaslik yaxshi, lekin xizmatdan ham qochmaslik uni sharti. Endi u xizmat haqi olmasdan, xizmatdan qochmasdan doim qoyim turish qiyin bu. U ozginaga bo'ladi, keyin umuman tashab odamni ko'rmaysiz. Qani, yo'q, mashg'ul ish bor ekan. Palon joyga borish kerak ekan, yo palon ish qilish kerak. Bo'ldi, tamom ketdi shu bilan. Undan ko'ra bunisi yaxshi. bu ham bir kamtarlik, soddalik, ajraladigan maoshni olib shu xizmatni qilish bu ham bir yaxshi narsa, islom ishi. Ya'ni biz shu hujjatlarni to'g'ri tatbiq qilishga muvaffaq bo'laylik ilohim. Navbatdagi mavzumiz hushyor bo'ling, nafs to'ymaydi deb nomlasak bo'ladi. Demak, biz tamoning asli qayerda ekanini bildik-a, qayerda ekan? Urug'i qayerda yashar ekan? Nafsda. Insonning nafsida bo'ladi tama, uning sifati. Nafsning sifati esa to'ymaslik. Yeb to'ymas, ochovpat degan so'zlarimiz bor-ku. Bu nima? Bu har bir insonning nafsi. Hamma odamning nafsi. Faqat yeb to'ymasning nafsi emas, hamma odamning nafsi. Nafs shunaqa. Hamma odamning nafsining ta'rifi bir xil. Nafsning bo'limlari bor, o'shani bir bo'lim endi, nafsi ammora. Nafs to'ymaydi. Nafs yosh bolaga o'xshaydi. Yosh bolasi bor ayollar xushyor bo'lishi kerak. Nafsi bor erkaklar ham xushyor bo'lishi kerak. Ayollar bolasidan, erkaklar nafsidan desak bo'ladi, bunday mutobiq qilib bir tashbih qilish uchun. Illo hamada nafs bor u, ayollarda ham bor u, yosh bolalarda ham bor. Lekin misoli shunga o'xshaydi. Masalan, bir joyga borgan ayol kishi kichkina bolasini olib borsa, ancha xijolat qiladi bola. Uyaltirib qo'yadi. Otasini ham, onasini ham yaxshi tarbiya olmagan bo'lsa, astag'firulloh. Alloh o'zi tavfiq bersin hammamizga ham, o'zimizga ham insof bersin, bolalarimizga ham. Alloh hammamizni nafsimizni chiroyli tarbiya qilsin. Ilohim. Bolalar ota-onalarni uyaltiradi, kichkina bola ayniqsa. Qo'yib yuboradi, ba'zi ayollar ahamiyat bermaydi bolasiga. Hay demaydi. Borib haligi mehmondorchilikda hamma narsani og'zini ustun qilib, hamma teshikliga kirib chiqadi. Hamma eshiklarni ochib chiqadi. Onasi hay deb qo'ymaydi, yoniga o'tkazmaydi. Tegmaydi. Nafs ham xuddi shunga o'xshaydi. Demak, yosh bolasi bor ayollar bola bilan mehmonga borganda xushyor bo'lishi kerakligi qanday muhim bo'lgani kabi, nafsini ko'tarib yurgan erkaklar ham, ayollar ham hammamiz, demak, xushyor bo'lishimiz kerak. Nafsimiz ba'zida yosh bolalik qilib qo'yadi. O'zimiz bilmaymiz. Bolamiz bolalik qilib qo'yadi, ham bolada deb qo'yiladi, ya'ni xijolatlikdan chiqariladi. Lekin nafsini bunaqa deb bo'lmaydi. U nafsini nafs deb u deb uni xijolatlikdan chiqarib bo'lmaydi. Bolani bo'ladi. Ha, bolada desa, lekin nafs qiyin. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Law anna libni adama mil awadin malan" la ahabba anna lahu ilayhi mislahum wa la yamla'u 'ayna ibn adam illa turab wa yatubu Allah 'ala man tab. Agar odam bolasiga bir vodiy to'la oltin berilsa, u yana shuncha bo'lsa ekan deydi. Albatta, nafs shunaqa bo'ladi. Inson bolasining ko'zini faqat turpoq to'lg'azadi. Alloh tavba qiluvchilarni kechiradi. Ravohul Buxoriy. Mana odam bolasining ta'rifi bu, birodarlar. Siz bilan bizga berilgan ta'rif, odam bolasimizmi biz? Odam otamizning bolasi bo'lsak, mana shu ta'rif. Odamning bolasiga shundayki, bir vodiy oltin berilsa, yana bir vodiy bo'lsa ekan deydi. Ha, balkim haloldan bo'yotgandir. Yomonmi haloldan bir vodiy oltin bo'lsa? Yomon emasmi, to'g'rimi? Bir vodiy halol oltin kelsa, haloldan bir vodiy topsa bo'lar ekan, yana bir vodiy bo'lsa qandoq bo'lardi? Yaxshi bo'lardi. Endi xayr, buni sharhi ko'p, lekin biz ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan uchun Rasululloh shunaqa dedilar: "Bilinglar, nafsingizlar shunaqa, ogoh bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Bir vodiy oltin topsa, endi ham to'ymaydi bu nafs. Yana bo'lsin" deydi. Insonni ko'zini turpoq to'lg'azadi. Insonning ko'zi hamma narsaga tikiladi, o'sha oltinni ko'radi inson, yaltillagan sap-sariq olovga o'xshab yaltillab turadi. Insonning ko'zini oladi-da. Insonning ko'ziga qarang, hamma narsa sig'adi. Bunday qarab ko'ringchi, dunyo hamma sig'adi, quyosh ham sig'adi ko'zga, oy ham sig'adi, yulduzlar, hamma narsa. Agar raketaga chiqib, kosmosga chiqib qarasangiz, yer hamma sig'ib kirib ketadi. Odamning ko'zi bir majoziy ma'no, lekin uning ma'nosi shuki, odamning ko'zini turpoq to'lg'azadi, lekin to'ladi. Bo'ldi, boshqa narsa sig'maydi endi. Tiqilib qoldi. La havla vala quvvata illa billah. Qabrda, go'rda har bir odamning ko'ziga turpoq to'ladi. Ya Alloh, subhanalloh, la ilaha illalloh, Muhammadur rasululloh. Alloh hammamizni iymonimizni salomat qilsin. Qalbimizni Alloh taolo o'zi chiroyli qilsin. Nafsimizni Allohdan so'raymiz, chiroyli tarbiya qilsin. Ko'zimizni to'q qilsin. Och ko'z degan iborani qarang. Och ko'z, ko'zi och yoki ko'zi to'q, me'dasi to'q. Ya'ni o'sha ko'zini har narsaga tikmaydi. Yaxshi narsaga ham bir nazar tushsa, ha, o'tib ketaveradi. Lekin har narsaga qarab suqlanish degan ibora ham bor-ku. Ya'ni yoshligimizda eshitardik ota-onalarimizdan. Bir narsaga qarasa, qattiq qarama. Ovqatga qarama, suqin kirib qoladi deb. Yoki odamdan oldin ovqat yema, suqi kirib qoladi degan iboralar bo'lardi-yu. O'sha tama, nafs, ochko'zlik degan ma'nolarga bog'liq narsa-da. Sen o'zing ham qarama, suqin kirib qoladi. Ya'ni o'sha odamni nafsi qo'zg'alib, tamasi urchib ketadi, na'uzubillah. Yomon ahvolga tushadi, qadr tushib ketadi o'sha odamni. O'zini yerga urib yuboradi, na'uzubillah. Och bo'lsang ham birovning ovqatiga qarama degan tarbiya, yaxshi tarbiya. La yazalu qalbul kabiri shabban fisnatayn. Dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda. Yosh kattaning qalbi ikkita narsada qarmaydi, fi hubbid dunya va tulil amal. Hamma qalbi demak shu ahvol. Ya'ni dunyoni yaxshi ko'rishda va orzumand bo'lishda. Orzu havaslar bobida insonning qalbi yoki keksaning qalbi doim yosh hammasi. Shu narsa yoqadimi odamlarga, sizlarga? Ya'ni insonning qalbi doim molni ko'rganda yosharib ketishi, yosh bo'lib turishi, orzu havaslarni ulab-ulab ketiga ulab oxirini ko'rinmaydigan qilib qo'yishlik yoqmaydi, to'g'rimi? Yoqmasa hozirdan boshlab, mashhadisi eshitganimizdan boshlab ehtiyotimizni qilishimiz kerak. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ihromu bin adam va tashubbu isnatan, ya'ni shu ma'noda, ya'ni inson qariydi, lekin ikki narsa yosharib boraveradi. Al-hirsu alal mal va al-hirsu alal umr. Molga bo'lgan hirs, umrga bo'lgan hirs, hayotga bo'lgan hirs. Har ikkisidan demak o'zimizni tiyishiga, to'g'rilashga harakat qilib borishimiz kerak. Ya'ni o'lim kelib qolsa xafa bo'lmasdan ketishga tayyor bo'lishimiz kerak. Mol ketib qolsa xafa bo'lmasdan turishga tayyorlanishimiz kerak. O'rganishimiz kerak. Qo'limizdan birov borimizni tortib olib qo'ysa ham xafa bo'lmaslikka va undan ham azizroq, qimmatroq narsamiz bor-ku, a? Ya'ni umr, hayot, jon. Jon ham bir kun keladi, chiqadi. O'sha chiqqanda ham achchiqlanmasdan, xafa bo'lmasdan, juda ham armonda qolmasdan xayr-xo'sh qilishga ham inson tayyorlanish kerak bo'ladi. O'sha ham demak tamagirlikka aloqasi bor. Tamagirlik yomon narsa. Endi mana bu hadisdan tamagir odamni och bo'riga o'xshatish mumkin. Mana qaranglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Ma dibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wash-sharafi li dinihi." Insonning molga, obro'ga, sharafga bo'lgan o'chligi uning diniga yetkazadigan zarari, insonning molga, sharafga bo'lgan o'chligidan dinga keladigan zarar bir to'da qo'ylarni ichiga qo'yib yuborilgan ikkita bo'rning zarardan ko'ra yomonroqdir. Kim aytdi buni? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis. Demak, mana shu molga o'chlik bu tamagirlik. Sharafga o'chlik, obro'ga o'chlik, doim uni maqtab tursa, astag'firulloh, doim u ko'zga ko'rinib tursa, hammani oldida chiqib tursa, savlat to'kib ko'rinib, hammaga astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh, Alloh hammamizga o'zi tavfiq, hidoyat, insof bersin, menga ham sizlarga ham. Alloh hammamizni qalbimizni chiroyli hidoyat qilsin. Qalbni shunga o'chligi, astag'firulloh, obro'ga, mansabga o'chligi, shuhratparastlik, shuhratga o'chlik. Astagfirullah, la havla vala quvvata illa billah, na'uzu billah. Va molga o'chlik, ikkalasi qo'shiladi. Chun mol bilan topiladi yoki bu bilan mol topiladi. Obro, mansab bilan mol topiladi yoki mol bilan buni topiladi. Molga sotib oladi odamning shuhratini, obro'ni. Bir-biriga bog'liq narsa, lekin bu ikkita bo'ri, qo'ylarning orasiga qo'yib yuborilgan bo'ri nima qiladi kirib? Yayratadimi qo'ylarni? Qiyratadi. Odamning qalbiga kirib olgan, nafsiga kirib olgan ikkita bo'ri nima qiladi u odamni? Yashnatadimi? Gullatadimi uni qalbini? Tamom qiladi. Dinini yeydi u ikkita bo'ri. Mana shu molga o'chlik, tama va shuhratga o'chlik, tama u odamni yeydi. Qalbini yeydi, iymonini yeydi. Ani bo'rilar qo'yni yegani kabi, na'udzubillah. Tama haqida ulamolarning ta'rifi bilan inshaalloh suhbatimizni hozir yakuniga qarab boryapmiz. Tama ulamolar ta'rifida qala Ali radhiyallohu anhu aktharu masari'il quli tahta buruqil matami'i. ko'p aqllarning halokat nuqtasi tamalarning chaqmog'i ostida bo'ladi deganlar. Ko'p aql, ya'ni aqlli, zakovatli, esli, xushli, duppa durust, yaxshi odamlar deganlar. Aql, aqllar, aqlli odamlarning halokati tama chaqmoqlari ostidadir. Ularni tamani bir chaqmoqqa o'xshatilsa, chaqmoq kelsa, na'uzubilloh, odam tanlamaydi-yu, qattiq ro'bora kelib qolsa, o'shani halok qiladi. Ehtimol yaxshi odam ham halok bo'lishi mumkin chaqmoq urilib. Tamaning chaqmog'i bor. Yaxshi odamlarning halokati tama chaqmoqlari ostida bo'ladi. Ya'ni tama tufayli halok bo'ladi ba'zi yaxshi odamlar ham. Na'uzubilloh. Kim so'zlar ekan bu? Ali radhiyallohu anhu. وقال ايضا yana shu Ali radhiyallohu anhu aytdilar: "Mal khamru sirfan bi azhaba li uqulir rijali min at-tama'i." Ya'ni erkaklar aqlini ketkazishda aroq tamaga teng kela olmaydi. Aroq inson aqlini ketkazadi. Ko'pincha erkaklarning orasida ko'rinadi-ku bu narsa, na'uzubillah. Tama aroqdan yomon. Inson qalbida tamagirlik bo'lsa, u aroq ichmasa ham uning aqli ketib qoladi. Xuddi aroq ichgan odamdek. Mana bu rivoyat Mustatraf kitobidan keltirilgan Ka'b bilan Abdullah ibn Salom o'rtalaridagi so'z Arbabul ilm, ilm egalari. Fama adhabal ilma an qulubil ulama ba'da an alimuhu. Olimlar qalbidan ular ilmni egallaganlaridan keyin ilmni ketkazuvchi narsa bormi? Nima u deb so'raganlarida qala attama'u va sharahun nafs degan ekanlar. Ya'ni Abdullah ibn Salom tamagirlik va nafsning ochko'zligi, nafsning ochligi ilmni ketkazadi. Demak, ulamolar ham bundan xotirjam bo'lish kerak emas ekan. Endi ilm yo'lidan ketayotgan talabalar ham shu. Talib ilmni, ilm o'qiyotganlar ham ilmlaringizdan mahrum bo'lib qolmasligingiz uchun tamadan qutulib olishingiz kerak bo'ladi. Tama g'irlik balosidan ertaroq xalos bo'lish dildan shuni chiqarib tashlash lozim. Tamagirlik agar olimning qalbida bo'ladigan bo'lsa, uni ilm yo'qqa chiqadi. Ya'ni bu ilmdan foyda yo'q. U gapirib yurishi mumkin, sayray yurishi mumkin, yozib yurishi mumkin, gapirib yurishi mumkin. Na'uzubillah unday holatdan Alloh asrasin. Lekin u ilmni foydasi yo'q. Yo'qdek, yo'q bilan barobar. Va sharahun nafs, nafsning to'ymasligi, ochko'zlik. Ne tarbiya olmagan olim bo'lib qolish mumkin. Tarbiyasiz katta bo'lib qolish mumkin. Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin degani shu bo'ladi. Odam bo'lish qiyin, olim bo'lishdan ko'ra. Olim bo'lish ham o'zi qiyin. Ilm olish igna bilan quduq qazish deyishgan. Endi igna bilan quduq qazib ilm olish qiyin, olim bo'lish qiyin ekan, odam bo'lish undan ham battar qiyin deyilsa, uni nimaga o'xshatsa bo'ladi? Bilmadim. Lekin qiyinligini bildik. Shunga harakat qilaylik. Odam bo'laylik. Albatta olim ham bo'laylik, ilm o'qiylik, lekin odam bo'lish esimizdan chiqmasin. Odam bo'lish nafsi tiyish bilan ekan. Va qala ash-sha'iru la تغضبن على امرئ لك مانع ما في يديه واغضب على الطمع الذي استدعاك تطلب ما لديه bir shoir aytgan ekan bir inson ishta qo'lida bor narsani sendan to'sgan bo'lsa sen unga g'azab qilma balki o'sha narsaga ko'zingni tikkan seni nafsing ichida yotgan tamoga g'azab qil Ya'ni birov bir narsani bor qo'lida ega bo'lib turibdi, shuni sizga bermadi. Ba'zilar shundan xafa bo'ladi, bor turib bermadi-ya deydi. O'shanga xafa bo'ladi. Demak, unga siz aytishingiz kerak, xafa bo'lmasan, o'zingdan xafa bo'l. Sen o'sha bor turib bermaganiga xafa bo'lsanmi? Demak, sen tamagirsan. Seni nafsing o'shaqa qarab ketib bo'ldi. O'zing butta turgan bo'lsang ham, nafsing o'shani qo'lini tegiga kirib ketib bo'ldi. Sen o'zingdan xafa bo'l. Shunday qilib o'zingni xor qilib, o'sha narsasiga ko'zingni tikib o'shatga borib olib unga qul bo'lib qolding hozir ma'naviy tarzda. Shuning uchun o'zingdan xafa bo'l deb aytish kerak ekan. Sen nafsingdagi tamoyingdan xafa bo'l, o'shanga g'azab qil. Wa qala ba'duhum al-hirsu yanqusu qadra al-insan wa la yazidu fi rizqi. Qarang, bu ham hikmatli so'z. Hirs yoki tamagirlik insonning qadrini kamaytiradi, rizqini oshirmaydi. Rizq oshmaydi baribir. Qadrsiz tushadi, xor bo'ladi odam. Nauzubillah. Rizq yozilganda turaveradi. Kitob o'chirilmaydi, o'zgartirilmaydi.
Iza tawata hirsaka kunta abda likulli daniatin tud'a ilayha.
Agar sen hirsinga yoki nafsinga bo'ysunadigan bo'lsang, qul bo'lasan, har bir past narsaga qul bo'lib qolasan. Oddiy past narsalarga. Qullarning turi 3 xil deyshadi ulamolar.
Abdu rizqin va abdu shahvatin va abdu tamain.
Ya'ni haqiqiy qul shahvatga qul, tama quli.
Ya'ni dildan o'tayotgan shu nafsidagi istagan narsaga qul bo'lgan odam, u ham qulning bir turi. Haqiqiy qullarning yonida ketaveradigan u ham qul.
Va qala ba'duhum man arada an ya'isha hurran ayyama hayatihi fala yuskin qalbahu tamaa.
Kimki bu dunyo hayotida ozod bo'lib yashashni istasa, qalbiga aslo tamagirlikni kiritmasin.
Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz va suhbat oxirida tamaning zararlari va xulosalarini keltirishgan dalilu qillatil iymon. Tamagirlik iymonning kamligiga dalil. Kimda tama bo'lsa, uni o'zi biladi. Ba'zan odamni ham bilib qoladi, atrofdagilar ham, lekin o'zi tezroq bilish kerak, Allohdan panoh so'rash kerak.
يشعر صاحبه الفقر الملازم الذي لا ينفك
تماغر odam doimiy ravishda o'zini muhtoj kambag'al his qilib turadi. Tamagir odamning qalbi doim xayoli, fikri, aqlida kambag'allik xavfi bo'ladi. U doim kambag'allikdan qo'rqib turadi. Qo'lida milliard, million puli bo'lsa ham ketib qolsa-chi degan xavf turadi. Yo'q qolsa-chi.
Demak, kambag'allik vahimasi bo'ladi.
Yudillu sahibahu likulli man yatma'u fima indahu.
Kimda bir manfaat ko'rsa, o'shani oldidan uni xorga aylantiradi.
Tamagir odam bir manfaat chiqishini bilsa, o'shanga xushomad qilishga boshlaydi. Tilyog'lamalik qilishga boshlaydi, laganbardorlik qilishga boshlaydi. O'zidan qadr past odam oldida ham o'zini past olib, o'shanga laganbardorlik qiladi. Nimadan? Dini uchun emas, dunyo uchun.
يحقر نفسه ويزدريه الاخرون
u odam o'zining nafsini xorlaydi va uni boshqalar ham keyin nazardan qoldirishadi.
At-ta'abu ad-da'imu allazi la yanqati'u
tama doimiy charchoq, doimiy ovoragarchilikni olib keladi. Tamagir odam doimiy ovora odam, dunyoning ketidan doim ovora bo'ladigan odam.
Alloh taolo barchamizga tavfiq hidoyat bersin, xulqimizni chiroyli bo'lish nasib etsin, bolalarimiz, farzandlarimizga ham Alloh taolo chiroyli axloq, yaxshi xulq, Alloh taoloning yozganiga ishonch, taqdirga chiroyli iymon va Allohning o'ziga tavakkul sifatlari bilan bezanishimizni yoshlarimiz, farzandlarimiz ham ana shunday ko'zlari to'q, yaxshi insonlar bo'lishlarini Alloh taolodan so'raymiz. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته